Денят започва с Дарик кафе. Вижте ни по БНТ, чуйте ни по Дарик.
Сега добро утро казвам на Мишо Дюзев, водещия на сутрешния блок на Дарик, който вече е в студиото. Добро утро, Мишка, здравей! Как си успяли да починеш събота и неделя?
Добро утро, Жени! Добро утро на теб, на нашите слушатели и зрители. Ами, тежък уикенд беше, да кажем.
Тежък.
Така, в смисъл, натоварен от всякакви събития, но иначе приятно, разбира се. Човек, когато не е на работа, мисли за други неща извън работата, значи се разтоварва от работата си, независимо дали са една спала или не точно.
Но... така и по този начин се почива.
Да. Например, сега поглеждам, без да искам, едно заглавие от вестник, сега, който съм си приготвил за първи тази вестник. Археолозите се помириха с премиера. Бях на Старосело, успях да видя гробницата на Ситалк, както се предполага древният тракийски владетел. Така, доста, според мен, слабо стопанисван архитектурен комплекс. Съвсем малка част от първите давани за магистрали могат да се дадат за реновирането на тези така и така открити комплекси и превръщането им в нещо по-различно от камъни покрити с дървета и нейлони, за които се събира такса, за да ги гледаме. Друг въпрос е къде отива тази такса. Нали? Но както и да е, това си е мой патос археологически.
Имал си богата културна програма съботата и неделята. Еми, ако искаш да се залавяме с вестниците, днес са пъстри заглавията. Всеки един от вестниците извадил своя акцент. Има и големи разработки, но хайде да почнем с вестник Труд. Държавата изтласква частника от горите. Това е водещото за Труд. Държавата се опитва да изтласка частните компании от дърводобивната индустрия. Проектът за промени в закона за горите, чието обсъждане в парламента започна, предвижда съществуващите над 100 държавни горски стопанства да получат право да извършват дърводобив. Но позволете ми до тук да спра с тази водеща новина. Две снимки грабят вниманието ми от първа страница. Едната е на малкия Теди. Говорили сме неведнъж в нашия ефир за съдбата на това момченце. Малкият Теди, който е син на колежката Соня Спасова, се е върнал вчера от Германия, където се е преборил с рака. В битката са се включили с дарение стотици българи. Наистина да е жив и здрав. Другата снимка е, как да кажа, точно обратната, като смисъл, като емоция, като настроение. Перник, гняв и прошка. Виждате снимката, няма да я коментирам. Само ще ви прочета текстът под снимката. Никой от властта не се появи при стотиците гневни перничани, събрали се пред областната дирекция и съда, за да чуят истината за убийството на Мирослава. Обади ми се само премиерът, приех извиненията му, каза по време на протеста скърбящата майка Емилия. И нещо любопитно за мен от тази тема, любопитно като... не се изразявам правилно, няма любопитни неща в тая трагедия, но нещо като коментар, което до сега не бях срещала в медиите. Ана Заркова е направила интервю с бившия шеф на полицейското издирване в Софийско ОЗ полковник Красимир Занев, който по повод самоубийството на един от убийците и похитителите на Мирослава казва, че Чочо е могъл да избие полицаите. Става въпрос за онзи ден, в който той се връща в дома си, има повторен оглед и той слага край на живота си буквално пред очите на полицията. Ето какво казва той. Няма нормативен документ, който да регламентира дали белезниците се слагат отпред или отзад. Това става по преценка на тези, които са конвоирали лицето. Психолозите определят Чочо като крайно агресивен психопат. Ако му бяха сложили отзад белезниците, нямаше да се стигне до самоубийство. А с ръцето отпред можеше да стане и още по-голяма беля. Чочо е бил силно притеснен, депресиран от разкритията на полицията. Действията му са били непредсказуеми. Той можеше да стреля по полицейските служители, можеше да ги избие и тогава да се самоубие, след като избяга. Действията са му били непредсказуеми, смъртта му ще затрудни сега разследващите. Това е част от десетките мнения, които прозвучаха през последните няколко дни по медиите. Но толкова за трагедията в Перник. Само завършвам с голямата разработка на Труд. Тя е за младежката безработица. Дадена е таблица на това къде стои България в целия Европейски съюз по млади безработни. Някъде по средата на на тази класация сме в България. Безработицата при младите е 25,6%. Намираме се в тази класация някъде между Унгария и Франция, но толкова от страницата на Вестник Труд.
Сега, темата от Вестник сега е важна за гражданските ни права и за това как да си ги пазим и да настояваме за тях. В случая в отношенията ни с банките. Трета банка беше осъдена за високи лихви по кредит. Не е тайна за всеки, че 90% от българите има по 1, 2 или 3 заема. Така че трябва да видим как си регулираме отношенията с тези, които ни дават заемите. Та да прочетем сега от първа страница на Вестник. Сега гражданите постигнаха нова съдебна победа в битка с неравноправните клаузи, които някои банки залагат в договорите за заеми. Пише сега. Двама кредитополучатели са осъдили Пощенска банка за надвзети лихви и такси за близо 10 000 евро, пише сега. Делото е заведено в Софийския районен съд. Решението е от края на 2011 година. Съдът е установил, че банката едностранно и необосновано е вдигнала лихвите по кредита. За сега делото е спечелено само на първа инстанция, но то разбива мита, че ако веднъж си подписал договор капан, ти остава безропотно да го изпълняваш. Ще прочета още малко. В договора за заема пише, че банката има право да увеличава лихвата. Съдът обаче вижда проблем. Мотивите на съда. На потребителя не е дадена никаква възможност да се откаже от договора и да го прекрати без санкции, ако банката едностранно промени или влуши условията по кредита. Районният съд цитира закона за защита на потребителите, според който не може доставчика на финансова услуга да има право да вдига цената, а клиента да няма право да се откаже от договора. Точно това гласи Европейската директива. Юристите на банката възразили, че клиента може да се откаже, ако не му харесват промените, но отказа върви с такси върху непогасената част от заема, които на практика наказват потребителя на услугата. Освен това, според съда, банката е включила клауза, с която си запазва правото да вдига лихвата при определени условия, но тези условия не са посочени и предвидени в самия договор и това прави клаузата неравноправна. Аз този текст мога, как се казва, без да го чета, въпреки че внимавам с квалификациите тук. В отношенията си с банките трябва да внимавам и с съда, разбира се, защото подобни неща важат и за мене, и за моя договор с банката ми и така нататък. А предполагам, че е за доста голям процент от хората. Тъй че да гледаме какво правят гражданите, които се справят успешно с институции, които им пречат в гражданското им поведение. Мек ли бях?
Сега, Мишо, не знам дали това, което прочете, ще окуражи мнозина, които имат подобни проблеми да заведат дела. Но ето виж пък какво пише Монитор на втора и трета страница тази сутрин, че има лавина от дела срещу болници. За последните 3 години съдебните дела срещу болниците са се увеличили тройно. Това показва проверка на колегите от Монитор по данни на неправителствени организации. Лавинообразно нарастват и жалбите, които не стигат до съдебна зала. Само в центъра са постъпили над 600 оплаквания за миналата 2011 година. Пациентите се жалват най-често от лошото отношение и ниското качество на медицинските услуги, липсата на лекарства и оказването на спешна помощ са другите неща, срещу които недоволстват българите. Иначе на трета страница нещото, което привлече тази сутрин вниманието ми е, че български билки заличават тумори. Български учени са създали субстанция, която може да убива туморните клетки без да засяга здравите. Това е съобщил ректорът на Медицински университет в София, професор Ваню Митев, който е и ръководител на лабораторията по клетъчна сигнализация, в която е направено въпросното откритие. По него работи екип на химическата секция, ръководена от Валентин Лозанов. Иначе, от първа страница, едно предупреждение за некоректните платци. Столичната община ще праща писма по домовете на абсолютно всички граждани, които дължат над 1000 лева за данъците, сгради, автомобил и такса смет. Честитките ще пристигат регулярно, докато хората не си платят налозите за миналия период. Това е обявил заместник кмета по финансите Дончо Барбалов. А колкото до водещата или поне една от водещите международни новини през последните дни, закопчали са капитана на Титаник 2 за безхаберие. Става въпрос за потъването на Коста Конкордия. Стана ясно през почивните дни, че капитана и въобще екипажа на кораба са били след първите напуснали потъващия кораб, който, знаете, никак не е по правилата. И въпросният капитан е арестуван и са му повдигнати обвинения за безхаберие.
Да, това наистина беше международната драма през този уикенд. Доста притеснителна история. Става въпрос за кризи, разбира се, и за невниманието на този капитан. А то какво невнимание? Обикновено знаем, че капитана последен напуска кораба. Той се е поспасил доста по-рано.
В случая обаче не е била такава историята, макар че той отрича. Вчера гледах по телевизията, имаше кратък отказ от... То беше дори непрофесионално заснето, имам чувство, защото през цялото време кадъра трепереше, но в този отказ той обясняваше, че това не било вярно и че не е напуснал първи кораба. Но си има органи, които ще установят дали това е така или не.
Добре, водещата тема на 24 часа е свързана с спешната помощ, както и ти прочето в монитора, само че тук е за това, че въвежда телемедицината в спешната помощ, е съобщил доктор Стефан Константинов. Това е едно добро намерение, според мен. Разбира се, и много важно за пациентите, които имат нужда от спешна помощ, още в линейката, да може с пряка телевизионна връзка с болницата да се постави правилната диагноза или поне първите мерки да се набележат от лекарите, които са в болницата, а не в линейката. Но знаеки състоянието на спешната помощ в България, дето се вика, само телемедицина ни липсва. По-добре да има бензин за линейките или там дизел или каквото и да е, първите животоспасящи уреди, отколкото видимо наблюдение, но както и да е. Никой не казва, че трябва да се отказваме от модернизацията, но първо трябва да започнем с по-основните неща. Това е коментар от мен, разбира се. Въвеждат парамедици, не лекари вече в линейките, парамедици. Това е практика, която е в цяла Европа и в цял свят. Така. Интересната разработка обаче на страница 2 и 3 на вестник 24 часа за това кой, къде, как се събужда. Това е точно по нашата тема в сутрешния блок. Колегите от 24 часа са си направили труда за това изследване заедно с Националния енергиен център или диспетчерите в НЕК. Как се засича кой се събужда най-рано в страната? Ами по потреблението на електричество. Когато скача, тогава значи събуждат там хората. И четем сега. Със сутрешното си кафе между 6 и 7 българите изпиват 600 мегаватта часа ток. Това е огромно нещо. Толкова струва в електроенергия първия час от утрото. Правене на кафе, чай, сандвичи, гледане на сутрешни блокове по телевизия, слушане на радио. Тогава товарът на системата скача с 3 блока от ТЕЦ по 200 мегаватта. 24 часа разгледа всеки дневното на българина. Поискаха от електроенергийния системен оператор да видим резултатите сега. Първо се събужда провинцията, казва шефа на системния оператор Иван Йотов. Причината е, че там работното време започва към 8 часа, докато в столицата работното време е 9:30. Ах, мързеливи столичани. Затова и как по мрежата се вижда как потреблението към 8 скача с 500-600 мегаватта, това за София. Товара на системата от миналата седмица показва, че към 4-5 часа през нощта са включени доста мощности. Сутрешното тегляне на ток от системата зависи дори от това дали е облачно или не. Ако в един момент бъдат пуснати всички кружки у нас, те ще изгорят 1000 мегаватта, колкото произвежда един реактор в АЕЦ Козлодуй. И въобще много интересна динамика на ползването на електроенергия и изводите, свързани с това нещо, на втора и трета страница на 24 часа.
Мишо, ние с тебе със сигурност не сме от късно ставащите. Ние дигаме потреблението на електроенергия към 5:15, нали?
Да,
така,
абсолютно.
Това е нашето време.
Дигаме така нивото на софиянци, нали? Са, какво е това? 9:30.
Добре, от Capital Daily избирам един акцент. Той е свързан с, според мен, тежката предстояща битка на Европейската комисия срещу рейтинговите агенции, които и мътят водата, по-народно му казано. Иначе заглавието на Capital Daily е за една буква по-малко. Решението на Standard & Poor's да свали кредитните рейтинги на 9 европейски държави може да отслаби възможностите на спасителния фонд за еврозоната. Темата е богато разработена на вътрешните страници. От там ще разберете, че черните борсови дни до сега бяха запазена само марка на Wall Street, но след най-масовото в историята сваляне на кредитните рейтинги, което Standard & Poor's организира в петък, Европа се здоби със свой мрачен ден в календара. Всъщност решението на Standard & Poor's да понижи кредитните рейтинги на Франция, Италия и 7 други европейски страни е ход, който за сега може да има повече символичен ефект, отколкото реално финансово въздействие, но то служи като напомняне, че икономическите проблеми на Европа са далеч от разрешаването им. Това е коментарът на колегите от BBC. Цитирана е и позицията на заместник-председателя на управляващата партия в Германия, Християн Социалния съюз, който е настоял в събота Европа бързо да приеме закони, които намаляват зависимостта на институциите от рейтинговите агенции. Според Михаел Майстер, инвеститори и институции трябва да могат да правят преценка, независима от базираната в Съединените американски щати голяма тройка. Голяма тройка има се предвид рейтинговите агенции Standard & Poor's, Fitch и Moody's. Толкова от Capital Daily. Мишо, ако искаш да завършиш с нещо, което считаш, че е важно.
Да, считам, че е важно да отбележим в Дарик Нюс, могат да видят нашите слушатели и зрители, новата мис Америка, 23-годишната Лора, която е брюнетка. Струва ми се най-лошо начало на седмицата.
Ти какво сега, против брюнетките ли нещо?
Не, напротив, да напротив, понеже обикновено в историята на миските в Америка основно блондинки печелят. Затова отбелязвам брюнетката.
Добре, Мишка, благодаря ти за съвместното сътрудничество рано-рано сутринта. Утре към 5:15 пак ще вдигнем потреблението на електроенергията. Хубав ден ти пожелавам, хубава седмица. Ще се видим и ще се чуем с Мишо Дюзев утре точно в 7:10.
24 часа в денонощието. 24 часа в денонощието. 7 дни в седмицата. 7 дни в седмицата. Дарик Радио в интернет на darikradio.bg.